На новогоднім ранішніку мы тады сустракалі новы 1962 год. Дзед Мароз спытаў: «Каго ведаеце з касманаўтаў?» І адзін хлопец голасна крыкнуў: «Юрый Гагарін, Герман Титов, Фідэль Кастра». Тою парою лідар кубінскай рэвалюцыі, магутны барадач у берэце і з цыгарай у зубах, быў не менш папулярны, чым касманаўты. Асабліва ўсім падабалася, што кубінскі лідар мог гадзінамі прамаўляць палкія прамовы. Разгул савецка-кубінскага сяброўства прыпаў на 1963 год. Таго году Мікіта Хрушчоў ганараваў Фідэля зорачкай героя Савецкага Саюзу, а радуе ТР скаланула песня «Куба, любовь моя». «Слышишь чеканный шаг, это идут Барбудас, небо над ними, как огненный стяг, слышишь чеканный шаг». Для тых, хто не ведае, паведамім: Барбудас па-гішпанску барадач. У 63-м годзе савецкія людзі ціснуліся ў чэргах па хлеб, аднак на далёкіх сяброў не забывалі. Той жа кубінскі цукар Савецкі Саюз набываў па коштах у некалькі разоў большых за ўсясветныя. Праўда, савецкая дапамога, як гэта часта бывае пры дыктатурах, на карысць кубінцам не пайшла. І на выспе свабоды немагчыма было набыць бутэльку малака для дзіцёнка. Фідэль Кастра на кароткі час стаў заканадаўцам моды. Страшэнную папулярнасць займелі чорныя барэты. Іх можна было набыць толькі ў Маскве і Ленінградзе. Прычым да макаўкі быў прышыты караценькі пампон, які адразу ж, скрывіўшы вусны, адразалі. Той сёй адпусціў бараду. Аднак такія праявы грамадствам не віталіся. У нашым пад'ездзе завёўся адзін барбудас і адразу ж атрымаў мянушку Кастра. Сустракаючы яго ля пад'езду, суседзі заўсёды пыталіся: «Іван, калі паголішся?» Урэшце аднаго разу Іван заснуў недзе п'яны, сябрукі перапэскалі бараду гудронам, і барбудусу давялося пагаліцца. Пасля таго, як знялі Хрушчова, разгул савецка-кубінскага сяброўства паволі аціх. Пра Кубу рэгулярна згадывалі ў друку, але без ранейшага імпэту. Да таго ж, па радыю больш ужо не співалі «Куба, любовь моя». На той час ужо існаваў іншы, народны тэкст, які пачынаўся словамі «Куба, аддай наш хлеб». Што з сябе ўяўляе кастраўскі рэжым, стала вядома з кнігі кубінскага паэта і дысідэнта Арманда Вальядареса «З надзеі ў сэрцы». Паэт 22 гады правёў у камуністычных катоўнях, і яму было што распавесці людзям. Кубінскі варіант архіпелагу ГУЛАГ пераканаў, што ўсе таталітарныя рэжымы, ўсе дыктатары аднолькавыя па сваёй сутнасці. Сёння прозвішча Кастра мала хвалюе беларусаў. Адно што жанкі сярэдняга пакалення, пачуўшы яго, святлеюць з твару. Аднак маюць яны на ўвеце не Фідэля, а выканаўцу галоўнай ролі ў серыяле «Багатыя таксама плачуць» Вероніку Кастра.